Colloqui. Dober večer, mlado in malo manj mlado. Dobrodošli v družbi Kolokvija, z vami sem Maja Morela. Studio si delim z današnjim gostom, ki seboj prinaša svojo življenjsko zgodbo odvisnosti od marihuane, potem zdravljenja in ponovno življenja. Z nami je Matej Skubic. Matej, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Morda začneva pri sedanjosti, da ne bova hitro pri preteklosti. Kako ste, s čim se ukvarjate danes?
Zdaj trenutno sem brezposelen. Pač si probam zdaj življenje kakor toliko postaviti na novo, ne. Pač tako malo se še zmer tudi ubadam s temi, kako bi rekel, posttraumatskimi zadevami, a ne. Pač imam dost psihoterapije, ki mi zelo pomaga pač pri tem predelovanju vsega. Drugač pa tako, sem zagret kolesar. Mislim, kolesarjenje sem nekako odkril tako čist na novo in mi zdaj že zadnjih 6 let kolo tako dost več pomen, kakor samo prevozno sredstvo. Zame je kolo tudi en način sprostitve, ne, pač, ker sem mogel po tem odvajanju najdeti eno drugo zadevo, ne, pač, ki bi mi nadomestila to in sem pač lih se v kolesarstvu najdel, ne, tako da.
Katera trasa vam je najljubša?
Trase tako, nimam nobene take, ampak tako, načeloma se skozi iz kolesom vozim, ne.
In kaj vam takrat prešinja misli?
Dosti stvari, mislim, tako, ker predelam dosti stvari tako sprot na kolesu. Tudi tako dnevnih stvari, ki se mi dogajajo, pa tako da.
In kakšen je zdaj vaš vsak dan?
Tako bom rekel, včasih zelo naporen, no. Pač včasih, čest iskreno povedano, se zelo težko nekako znajdem v tem treznem svetu oziroma v tem treznem stanju, pač z enim zamikom vse stvari še zdaj prihajajo za mano, ne, pač po tolkih letih, ne. Ampak vseeno, ne, pač enostavno imam, se pravim, tako kot sem na začetku rekel, imam srečo, da imam to fajn psihoterapevtko, s katero enkrat na mesec pač predelam te stvari, ne, tako da.
Dobro. Dobro je, da ste našli hobi oziroma kolesarjenje, kot ste sami rekli, ampak dajva se pa zdaj potopiti v tisti razlog, zaradi katerega ste morali kolesarjenje izbrati kot neko dodatno rešilno bilko.
Ja, to je bila pa pač odvisnost.
Od česa?
Od marihuane.
Ja, če smem vprašati, koliko ste zdaj stari?
39.
In kolikšen del tega življenja je bila odvisnost tista, ki vas je...
6 let.
6 let. Dobro.
Sam s tem, da sem jaz še tako dost pozen začel, ne. Jaz sem začel šele tam okoli 30-ga, oziroma pri 26-ih, oziroma 24-ih, no.
Ja.
In ker sem bil, pa sem bil 6 let noter do 30-ga, pa pač pri 30-ih letih sem pa nekako začel doživljati tako zelo slabe, kako se prav, izkušnje na travi, ne. Pač vsakič me ni več na gor butnel, ampak me je na dol butnel, ne, po domač povedan.
In kaj to pomeni?
Ja, pač, da se nisem v redu počutil.
Prej pač, ste se
pa... Ja, mislim, od začetka sem se jaz skozi v nekako redu počutil, ne, pač pa na konc ta zadnji let je šlo pa samo še naslabš.
Zakaj ste pa začeli? A je bil to dejavnik družbe, morda dejavnik radovednosti?
Tako bom rekel, nekak travme iz otroštva. Pač jaz sem bil dost, kako bi rekel, tudi iskreno povedano, žrtev medvrstniškega nasilja v osnovni šoli, pač ker sem bil manjše rasti pa vse in so se tako te močnejsi šolci dost na mene spravljal, bil sem tudi žrtev fizičnega nasilja v šoli, pa pač mi nekako ni znal noben pomagati tisti sajt, ne, in jaz sem pač vse tiste občutke nekako v sebe kopu, ne, pač nisem hotel nobenemu povedati, dokler ni pač en dan vse skup ven usekala. Ne.
Uh-huh. Na kakšen način?
Ja, pač na tak način, da sem rad tudi ful agresivna. Ne.
Tudi do domačih?
Najbolj do sebe.
Uh-huh.
Najbolj do sebe. Pač sebe sem hotel skozi nekak, kako bi rekel, kaznovati, ne, pač češ ono ja, pač oziroma se ta nekak krivda nekak obrnila na mene, ne, pač češ ono ja, se si ti kriv za vse, kar se ti je zgodilo, ne, da už pa še za to kriv, ker se ti zdaj dogaja, ne.
Uh-huh. In dobro, kaj je bil tisti, se morda spomnite, prvega dne, ko ste...
Mislim, ja, pač čist slučajno sem srečil eno družbo, ki sem jih še tako odprej poznal. Jaz sem takrat, mislim, takrat sem že tudi cigarete kadil, ne? In sem pač oni tam kadil joint, ne? In pač ono, ja, kaj pa imaš to, ne? Pa prav ja, boš probil, ne? Sem rekel, ja, zakaj pa ne? In mi je bilo takrat ta prvič tako ful dobro, ne? Pa sem rekel, ja, se v redu, to bom pa jaz sam tako, ne, enkrat na teden, ne? Pa od začetka je bilo res samo enkrat, dvakrat na teden, pa se je pa tako dost hiter sprevrgal kar vsako dnevno, pa se tako 6 let sploh ne spomnim več.
Ozirno.
Mislim, še 6 let je tako ene stvari, so se mi nekako tisnile v spomin, zaradi tega, ker so bile tako, kako bi rekel, traumatične, ampak načeloma se pa tistega cajta tako skor nič ne spomnim, no. Ker sem bil skozi nekako eni megli, ne, po domači povedan.
Aha. Kaj pa se, na primer, spomnite?
Ja, ne, največ se spomnim Metelkove.
Ja, kaj se je tam dogajalo?
Ja, pač tam smo kadili, ne.
Aha.
Pa tam sem imel to družbo, ne, pa sicer sem pol tudi tam bil nekak žrtev nasilja, ne, ker se je eden odločil, da me bo pač tudi maltretiral, ne, in fizično in psihično, tako da, ja.
Torej, tanka je ločnica, ko človek pade iz enega dneva oziroma iz zaužitja oziroma konzumiranja marihuane enkrat na teden, pa se kar naenkrat lahko znajde v vsakodnevni uporabi.
Mislim, ja, pač zelo hiter se ti zviša toleranca, ne. Pač na začetku imaš tisto dozo na dan dost, pa je pa tako, ki pri vsaki tej substanci pač jo rabiš zmeri več, da dosežeš un začetni učinka. Ne? Pač jaz sem nekak skos, oziroma sej, to je nekak zgodba vseh odvisnikov, da skos lovijo tist ta prv občutek, ne, ki so ga imela. Ne? Pač jaz sem imel un ta prv občutek dober, ne, in sem skos lovil pol tist dober občutek. Ne?
In vsakeč je potrebno nekoliko več.
Ja, ja.
Uh-huh. Kako se pa človek počuti potem, ko zaužije to? Oziroma, vi ste kadili,
ja.
Niste jedli kuki, kot so tudi... Aha.
Jaz sem več ali manj kadil.
Aha. Kako se to človek počuti potem?
Ah, tako bom rekel, na začetku je tako, kukar je ena euforija, pač dobro se počutiš tako, po domač povedan, preplavte celega, ne? Pač ne, tako... Po domače povedam dober občutek, ne.
Uh-huh.
Sam pač, ki pa zelo, zelo hiter izvenija, ne. Pač, dobro, ta prvič ni to hiter, pa ta drugič tudi ni to hiter izvenila, ampak pol pa vsakič naslednič je pa zmeri hitrej izvenila, ne. Jaz na konc te zadnje leta sem lahko skadil tudi po 2-3 jointa, ne. Pa sem bil, ne vem, zadet mogoče 2-3 minute.
In kaj ste potem začeli čutiti, da se, ne vem, vaša motorika začenja drugače obnašati, da niste več tako sposobni?
Ma ne, niti ne, ampak tako, kako bi rekel, percepcija časa se ti malo spremeni, pač v glavi si drugačen, po domači povedan.
Uh-huh.
Ker jaz to tako razmišljam, ne, ta reč te ne zasvoji fizično, ne, ampak te zasvoji psihično. To je pa od vsega imam jaz občutek tako dost hujš, kakor fizična odvisnost. Ne? Pač pri fizični odvisnosti vsaj veš, kaj ti fali, ne? Oziroma pač veš, zakaj imaš problem, ne pač pri psihični odvisnosti, pa pač enostavno veš, da ti nekaj fali, ne moreš pa reči za zihar, kaj oziroma zakaj ratuješ toliko živčana, ne?
Aha, živčnost je tudi en pokazatelj.
Ja, pač, ker si brez.
In koliko časa ste vi lahko bili brez?
Največ en teden.
In potem je bila to tako močna želja, da ste morali še ponovno zaužiti, oziroma?
In sem pač pol enostavno samo gledal, pač, ki bom po domač povedan dobu fiks.
Ja, a pa je to precej dostopno, tudi danes. Je velika nevarnost za mlade, če grejo po ulicah Ljubljane in da to dobijo.
Ja, mislim, pač sploh klele okoli Metelkove, tudi po centru sem že videl, da se prodaja oziroma doskrat na enih krajih, ki se s kolesom mim vozim, ker orang smrdi po marihuani, sploh klele po Trubarjevi. Če greš Trubarjeva, je itak ratala tako nekak pribežališče za vas ta folk zdaj. Pa tako, ja, mislim, je prelahko je dostopen.
Uh-huh.
Enostavno pač kdorkoli, kogarkoli pozna, pač lahko kumot dobi.
Morda še poveste, kakšni so pa stranski učinki morda? Omenili ste že, da se je vaše počutje potem po 6 letih uporabe začelo slabšati. So bili kakšni drugi stranski učinki? Kako se je to kazalo?
Mislim, ja, pač prvo to slab počutje, pol naslednja stvar pride nervoza. Pa jaz imam občutek, da sem bil tudi že tako, čisto iskreno povedano, na meji psihoze.
Uh-huh.
Pač, ker dejansko nisem spal tako po par dni skupaj, ne, ker sem se odvajal, ne, in pač, ne, me je bil na konc že skupek vsega, sam men se je na konc res že orang bledal, no.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Kolokvij, spoštovani poslušalci, z nami je Matej Skubic, ki se je zdravil v odvisnosti od marihuane in tudi od drugih drog. Zdaj skuša svoje življenje normalizirati in postaviti v neke običajne tirnice. Matej, morda se dotakneva še odnosov. Rekli ste, da ste imeli sprva, ko ste začeli z uporabo, slab odnos najprej do samega sebe. Kako pa ste se obnašali do ostalih? V mislih imam starše, sorojence, če so?
So, sorojenci so in starši, pač imam mlajšega brata pa mlajšo sestro. Pač ja, meni se zdi, da je lih nekak na teh odnosih doma pač ta vsa moja odvisnost pustila nekak en tak največji pečatane.
Ja.
Pač enostavno sem kar nekak za neki cajta zgubil stik iz njimi, a ne? Zdaj počas dobivam nazaj vse. Mislim, je dost boljš, kaj je bilo, a ne? Ampak ni, mislim, ne vem, če bo bilo sploh da isto, no, kot je bilo.
Pred tem, ko ste zapadli v odvisnost, ste se v redu razumeli?
Ja, mislim, jaz sem imel prej doma fenomenalen odnos pač in z bratom in s sestro in z očetom in mamo, ne. Pač pa ke se je odvisnost začela, se je pa videl, da sem se jaz spremenil, ne, tako za. Da sicer takrat, ke sem bil v odvisnosti, že nisem več doma živo, ne. Ampak vseeno, ne, pač sem vseeno lahko malo prhajal k njima, ne, pa to pa ene parkrat se je zgodil, da sem prišel zadeti pred njih, ne, doma. Tako da, ja.
Uh-huh. In torej zdaj počasi obnavljate svoje vezi. Morda se mi zdi, da med mladimi danes velja neko prepričanje, morda, da če je alkohol legalen, da bi se morala legalizirati tudi marihuana. Kako bi tistim, ki to zagovarjajo, morda oporekali oziroma kaj bi jim rekli?
Je pač, ne vem, treba poslušati v obe strani, ne, pač, čist iskreno, ne, pač, sam nimajo oni, te zagovorniki, čisto vse pravo, ne.
Pač, zagovorniki česa?
Zagovorniki legalizacije.
Ja, dobro.
Pač, stvar ni, ni nedolžna, ne.
Uh-huh.
Pač, oziroma ni zastojn na seznamu prepovedanih drog, ne, čist iskreno povedano.
Ja, in to lahko rečete vi, ki ste imeli s tem precejšnjega opravka.
Ja, ja, ja.
Pa sva v vašem življenju na točki, ko ste se pa odločili, da je zdaj takšnega življenja dovolj, da je čas za spremembo. Kako ste se lotili? Kako ste sploh prišli do tega spoznanja, da je dovolj, da je treba nekaj narediti spremeniti?
Ja, pač se pravim, na koncu ta zadnji let je bilo vse skup že tako zelo mučno. Za mene, ker se nisem več v redu počutil in pol je bilo pa tako. En večer sem se ga šel še na kredit, ne po domač povedan. Naslednji dan sem se zbudil in mi je tako glava pač ono, kaj se pa ti greš, ne, prav dej nekaj, ne, in sem imel takrat dejansko še tako zelo velik te robe presep in sem imel dejansko vrgu strane, ne.
Uh-huh.
Sam se je pa pol tako po kakšnem tednu pokazal, da je bila pa tako izbira, ja, no, dobra, ampak pa drago prodal kožo, no.
Uh-huh. V smislu?
V smislu tega, da je bil odtegnitveni sindrom, ker precej huda zadeva.
In kako se je kazal?
Ja, se pravim, v živčnosti, ne, nespečnosti, tudi po moje že ta nek začetek psihoze, ker sem se mu pol tako dost hiter ognil, ne, pač, ker sem se dejansko mogel samo naspati, ne, da so se mi možgani malo umirali, ne, tako da.
Uh-huh. Kje ste pa živeli ta čas?
Ta čas sem pa živel v stari hiši, kjer sem se rodil.
Aha, torej ste to odtegnitveni sindrom in to preživljali že v svojih hiši?
Mislim, ja, pač sam. Nisem hotel takrat imeti nekak nobenega stika z nobenim. Sem se pač odločil, da bom nekak sam dal to stvar skosa, ne, pa pač kukor bo bila težka, ne, pač v končni fazi sem se sam spravil dokler, kjer sem se, a ne, pač sem rekel, lej, zdaj pa tako, ne, če ti pač ne rata, a ne, si v končni fazi nimaš kaj učitati, ne, pa letos teče že 9. leto.
Kar ste trezni.
Ja.
Zdaj, če prav razumem, ste se brez kakršnekoli druge podpore, tudi strokovne pomoči,
ja,
odvadili
čist
sam.
Čist brez.
Kakšen je bil ta postopek, če lahko mečko natrne?
Ja, se pravim, zelo, zame zelo naporen, no.
Ja, pa ste imeli močno voljo, da se to konča potem, ker marsikdo ne zdrži tega.
Ja, sej to pa ne, to imam pa po moje nekak po temu, ker sem po znamenju ovna, ne. In sem pač nekak to trmo svojo pregovorno obrnil v to smer, da pač ne bom jemal, ne, sem rekel, oziroma, če sem se zdaj že odločil, da grem v to, ne, sem rekel, pa bom pač ustrajil do konca, ne, pa pač kakršen koli konc že bo, ne.
Uhum. In kako se je potem začela ta pot? Kdaj ste vedeli, da je v redu, da ste v redu, da ste zmožni?
Ah, v redu, tako čist iskreno povedan, po moje, nikoli ne bom, no, ampak...
Zakaj tako mislite?
Ja, pač tako, da se bom skozi nekak spopadil iz temi zadevami iz preteklosti, a ne, to kot prvo. Kot drugo to, da pač odnosi doma še zmer niso lih na nivoju, kakor sem jaz mislil, da bo sem dobro, pač je tudi tako, če bi si delil utvare, da bojo odnosi se pač kar čez noč popravila, ne, pa bi rajš ostal tam, kjer sem, ne.
Z majhnimi koraki,
ja,
torej.
Ja.
Kaj pa s prijatelji, znanci?
Ja, prijatelj sem pa šele potem čez čas začel spoznavati prek različnih društev, na katerih sem. Sem že zadnjih 6 let sem vključen na društvo Altra,
uh-huh,
ki mi ful pomagajo, tako da,
uh-huh,
pač tako da Altri ful hvala, no.
Kakšne načrte pa vseeno imate v prihodnosti? Kako gledate na prihodnost?
Ja, na prihodnost pa zdaj tako zadnje cete gledam dosti optimistično, no, ker so se mi stvari zdele v zadnjem letu, ker zložile nekako tako v eno tako pozitivno celoto. Ta prva pozitivna stvar je bila pač ta, da sem se preselil iz te hiše, v kjeri sem se pač udvajal, ne. Pol druga pozitivna stvar je bila to, da sem si kupil kolo, ker sem si ga že dolgo cajta želil, ne. Pač ta z disk zavorami, ne, pač to mi je bila skos ena taka nenormalna želja imeti tako kolo. Ta tret korak je bil pa nekak ta psihoterapija, ne, pač, ki sem jo deležen, ne, pač kle pa se nekak tako sprot sestavljamo, ne.
Uh-huh. Vam je kdaj bila v to lažbo ali pa v pomoč tudi vera, neko upanje, zaupanje?
Ja, doskrat, ja, doskrat. Vera tako, najbolj v sebe, no, da sem čist iskren, drugo pa sem tudi tako bil doskrat v cerkvi, pa pač prosil Boga, da je lepo prosim moč, da se pelem naprej, ne, pač če mi zdaj samo ne rata, ne. Pač doskrat sem tudi sveto pismo bral, ker sem bil najbolj obupana, ne, tako da.
Me pa morda ob koncu oddaje zanima še vaša odločitev, zakaj ste se pravzaprav odločili priti v oddajo in pa vašo izkušnjo oziroma življenjsko zgodbo deliti z tisto mlajšo publiko poslušalcev.
Ja, pač lih za to, da nekak slišijo, da to, kakor eni govorijo, koliko je ta stvar nedolžna, ne, pa to pa da nekakno pamet v roke, no. Pač ne nasedite unim, ki pravijo, da je to pač samo rastlina, ne, pač, ker ni.
Ima posledice, ja, njena uporaba. Ja, ja. Matej Skubic, najlepša hvala, da ste se odzvali po vabilu in bili gost v kolokviju. Upam, da sva odgrnila morda kakšen zastrt pogled na legalizacijo marihuane, da se bodo znali mladi tudi na tem področju pravilno odločiti, kaj in kako. In še enkrat hvala in vse dobro na vaši nadaljni življenjski poti.
Hvala tudi vam.
Vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost in ponovno nasvidanje čez prihodnih 14 dni.
Kolokvij.